พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBSทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นเป็นยงสวนพ่องดำเนินรายการชนาทิพย์ไพรพงศ์ผลิตรายการท่านสื่อเป็นรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาอันเนื่องมาจากตัวสื่อแล้วก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพครับทันสื่อวันนี้นำเรื่องสื่อกับผลของการชี้นำแบบเหมารวมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับความคิดแบบเหมารวมตรงกับภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันที่เราใช้คำว่า stereotype ในทางวิชาการก็หมายถึงการที่การรับรู้ของสังคมต่อใครต่อคนต่อบุคคลโดยมีพื้นฐานมาจากการรับรู้ข้อมูลของคนในกลุ่มหรือว่าจากรูปร่างหน้าตาลักษณะทางกายภาพของบุคคลจนกระทั่งกลายเป็นลักษณะตัวแทนของกลุ่มทั้งหมดแต่ความคิดแบบเหมารวมที่ว่าเนี่ยก็เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบเวลานำภาษาวิชาการมาพูดคุยนี่นะครับมันก็จะยากคือเราจะใช้คำอะไรที่มันเป็นทางการค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นบางทีก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในสายวิชาการเพราะทำทางวิชาการวิชาชีพทำไมเราต้องใช้ภาษาวิชาการด้วยนักวิชาการด้วยกันก็บอกว่าเออไม่ได้เพราะว่ามันต้องอย่างนู้นอย่างนี้ต้องอ้างอิงแหล่งอะไรต่างๆทั้งหลายนี่นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วในฐานะที่อยู่ในสายวิชาชีพโดยก็มองว่าเอ๊ะถ้ามันไม่สื่อสารเนี่ยแล้วเราจะไปทำมันทำไมจะไปเขียนมันทำไมแบบนั้นแต่ก็เขาก็ทำกันมาอย่างนี้ก็เลยต้องอธิบายเพิ่มเติมครับว่าไอ้การเหมารวมเนี่ยมันคืออะไรกันในภาษาที่เราใช้พูดคุยกันนี่แหละเหมารวมก็คือการที่เรามองคนจะใช้คำเหมารวมที่เป็นเชื้อชาติหรือสัญชาติหรือว่าสีผิวเพศอายุความพิการหรือก้าวลงไปถึงศาสนาไม่เว้นแม้แต่วัฒนธรรมหรือว่ารสนิยมทางเพศถิ่นที่อยู่นี้ก็สามารถเหมารวมได้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ภาษาเนี่ยเราเนี่ยเคยเอามาใช้เคยเอามาล้อเล่นกันกับเพื่อนบ้านของเราแต่หลังๆเนี่ยไม่เคยได้มีเมื่อก่อนนั้นรายการตลกเนี่ยใช้กันจนเป็นปกติจนรู้สึกก็เป็นเรื่องปกติไปแต่ผู้ที่เขาเกี่ยวข้องเขาถูกกระทำเขาไม่ได้รู้สึกปกติไปด้วยหรอกครับตรงนั้นเหมารวมยังไปถึงเรื่องของกิริยาท่าทางบางอย่างของคนหรือของกลุ่มที่คล้ายๆกันแล้วก็เรียกคนหรือกลุ่มคนที่เหมือนกันเนี่ยโดยคำหนึ่งแล้วก็เข้าใจกันว่าเนี่ยเป็นคนนั้นเป็นคนในกลุ่มนั้นหรือเป็นกลุ่มนั้นทีนี้เมื่อใครคนใดในกลุ่มมาทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้คำที่เข้าใจว่าเป็นคนในกลุ่มนั้นนั่นแหละมาเรียกอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับการเหมาจ่ายที่ทางวิชาการเรียกว่าเหมารวมเหมารวมก็เป็นได้ทั้งบวกแล้วก็เป็นได้ทั้งลบครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะลบมากกว่าบวกก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องนั้นไปทางด้านไหนความคิดแบบเหมารวมที่ว่าเนี่ย มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นทางวิชาการมี2 อย่างแต่ว่าจะไม่นำภาษาวิชาการมาเรียนคุณผู้ฟังจะเรียนสรุปสั้นๆไปเลยนะครับอันแรกนี่คืออคติทางความคิดของคนเขามองโลกอย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็จะใช้คำอย่างนั้นน่ะอีกอันนึงก็คือเกิดจากการสรุปเรื่องที่มันมีรายละเอียดที่มันมีความสลับซับซ้อนพูดไปก็ยาวเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยคำเนี้ยหมายถึงคนคนเนี้ยหมายถึงคนกลุ่มเนี้ยแบบนั้นไปเลยก็เป็นตัวแทนของกลุ่มไปเลยแต่อย่างหลังนี่นะครับจะเป็นการเหมารวมก็ตรงนี้ด้วยครับตรงที่คนที่พูดหรือคนที่ตัดสินเนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้ดูบริบททั้งหมดแล้วก็ดึงมาตามสถานะของบริบทนั้นจริงๆแต่เขาเลือกที่จะรับหรือว่าเลือกที่จะเชื่ออย่างนี้ครับถึงจะเข้าข่ายเหมารวมจริงๆมีนักวิชาการต่างประเทศครับที่ศึกษาผลกระทบจากการเสนอข่าวแบบเหมารวมต่อคนเชื้อชาติอื่นแล้วก็กลุ่มตัวอย่างก็เป็นคนอเมริกันผิวขาวในสหรัฐกับคนผิวสีที่อาศัยในสหรัฐเนี่ยนะครับก็500กว่าคนว่ากลุ่มตัวอย่างนี้ก็อยู่ในข่ายของยามาเน่ยามาเน่ก็คือตัวอย่างทางกลุ่มตัวอย่างที่เอามาใช้ในระดับปริญญาตรีกับในระดับปริญญาโทแต่ปริญญาเอกเขาไม่ใช้กันละแล้วก็พบการนำเสนอข่าวแบบเหมารวมที่ค่อนข้างหดหู่นี่แปลว่าเป็นไปในทางลบก็ส่งผลให้คนผิวขาวนี่นะครับจากข่าวเนี่ยมองคนผิวดำเช่นมองว่าเป็นคนจนเช่นมองว่าเป็นคนน่ากลัวอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งนะครับในทางวิชาการจากงานวิจัยในบ้านเราเนี่ยมีนักวิชาการนิเทศศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันก็เป็นนักวิชาการอิสระนะครับคุณทามเชื้อสถาปนสิริเนี่ยได้เล่าถึงเพื่อนครูที่อยู่ภาคใต้แล้วก็ขับรถเก่าๆทะเบียนเนี่ยเป็นทะเบียนปน.ปัตตานีพาครอบครัวไปเที่ยวภาคเหนือแล้วก็ไปจอดในย่านการค้าตอนกลางคืนที่มีคนเยอะแยะถนนคนเดินนะครับทีนี้พอเดินกลับมาที่เดิมก็พบว่ามีคนเดินตลาดมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมามุงดูอะไรสักอย่างส่งเสียงดังโวกเวกตะโกนโวยวายเขาก็ตกใจนึกว่ามีเหตุอะไรกับรถของใครเมื่อเขย่งขึ้นดูก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3-4 นายรุมล้อมรถแล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนว่าเอาออกไปเอาออกไปสอบถามผู้คนแถวนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าคนหนึ่งก็ตอบว่ามีคนแจ้งว่าอาจเป็นรถที่ซุกซ่อนระเบิดเพราะว่าเป็นรถนอกพื้นที่สภาพเก่าดูแปลกตาต่างถิ่นก็เลยมีคนไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวรายงานออกทางสื่อบ่อยๆว่ามีคาร์บอมในพื้นที่ภาคใต้เพื่อนเจ้าของรถก็ตกใจอุตส่าห์มาเที่ยวถึงภาคเหนือแล้วก็ยังมาเจอเรื่องชวนสยองขวัญแบบนี้อีกก็รีบวิ่งฝ่าฝูงชนไปดูก็มองเห็นรถที่ชาวบ้านที่พ่อค้าแม่ค้าสงสัยที่ตำรวจกั้นคนให้ถอยห่างออกไปว่าเป็นรถของตนเองก็บอกไปว่ารถของผมครับผมและครอบครัวขับมาเที่ยวไม่ได้มีอันตรายซุกระเบิดมาแต่อย่างใดว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ทันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินเข้ามาซักถามนะครับก็มีชายร่างใหญ่ซึ่งเป็นพ่อค้าในย่านนั้นออกมาประชิดตัวชายเจ้าของรถนี่นะครับซึ่งเป็นเพื่อนข ของอาจารย์ทามเนี่ยเราพูดว่ารถมึงทะเบียนใต้สภาพเก่าดูไม่น่าไว้วางใจมึงเป็นโจรใต้หรือสภาพรถกับคนดูไม่ได้มึงไปจอดรถมึงไกลๆไปที่อื่นเพราะคนกลัวว่าเป็นรถระเบิดทั้งหมดก็เกิดจากความรู้สึกของผู้คนที่กลัวว่าคนใต้เป็นโจรย้ำว่าคนใต้เป็นโจรแล้วก็ทะเบียนก็ปัตตานีด้วยปน.เพราะว่าทะเบียนรถที่เป็นของสันติวัฒน์ชายแดนภาคใต้ครับก็เลยคิดว่าเป็นรถของผู้ก่อการร้ายเจ้าของรถก็เป็นมุสลิมไว้หนวดเคราก็เลยยิ่งเชื่อเป็นรถคาร์บอมครับเมื่อสื่อยังมีอิทธิพลเพราะคนยังให้ความน่าเชื่อถือสิ่งที่สื่อให้ไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับภาพเหมารวมที่สื่อใช้แล้วก็ยังเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเผยแพร่แก่ผู้รับสารอยู่อย่างนั้นทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือตัวอย่างที่เป็นกรณีศึกษาที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าพักสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
กำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
หนึ่งในกรณีศึกษาที่สื่อใช้วิธีเหมารวมแล้วกลายเป็นการซ้ำเติมคนตายอันนี้เป็นข่าวเมื่อเดือนเมษายนปีนี้แล้วครับสื่อองค์กรหนึ่งพาดหัวข่าวว่าน้องอินฝ่าฝนจากพัทยาไปหาสาวทอมพาดหัวรองว่าโทรงอนกันระหว่างทางโทรนี่คือโทรศัพท์คาดไม่ชินถนนชนสยองรถน้ำศพแน่นแม่อย่างช็อกแล้วก็ลงภาพมารดาเกาะโลงศพน้องอินในข่าวเป็นอดีตนักแสดงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้ที่เชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเมื่อเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามยังมีผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่ก็รู้ทันสื่อเป็นหมอนะครับเข้าไปดูแล้วเป็นหมอไม่หลงเหมารวมตามไปด้วยแล้วก็มีความเห็นต่ออคติของสื่อองค์กรนี้สรุปได้3ประการข้อที่1สื่อควรให้เกียรติผู้เสียชีวิตและญาติของผู้เสียชีวิตในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประการที่2การขุดคุยว่าผู้เสียชีวิตไปทำอะไรกับใครไม่ได้มีประโยชน์ใดๆกับสังคมประการที่3ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ไม่ปรากฏว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะเป็นอย่างที่พาดหัวหรือเปล่าและข้อที่4นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เสียชีวิตเลยผู้ใช้สื่อออนไลน์ท่านนี้ยังมีความเห็นในตอนท้ายด้วยครับว่าทุกคนเนี่ยควรต้องรับผิดชอบร่วมกันสำหรับสิ่งที่เห็นและเป็นอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันสื่อมวลชนที่ทำข่าวเช่นนี้ ไม่ต่างอะไรกับการกลั่นแกล้งรังแกภาษาอังกฤษก็คือ bullying แล้วถ้าปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นโดยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราคือให้มันกลายเป็นความธรรมดาหรือบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็จะเกิดกรณีแบบนี้ต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานของจริยธรรมในสังคมที่ลูกหลานของเราเนี่ยต้องเติบโตและใช้ชีวิตอยู่ความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่น่าสนใจของผู้ใช้สื่อออนไลน์ที่เขารู้ทันสื่อแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนวันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะครับวันนี้เนี่ยก็ยังเห็นอยู่จริงๆน่าคิดนะครับผู้ที่ทำสื่อในบ้านเรากับคำว่ามืออาชีพเนี่ยเช่นเดียวกันกับพาดหัวทอมเปิดศึกน้าสาวจับหัวกระแทกหินดับเหตุเพียงหมากัดกันอันนี้เป็นพาดหัวเมื่อเดือนมีนาคมนะครับก่อนที่เรื่องที่อดีตนักแสดงไปเกิดอุบัติเหตุในเดือนเมษายนห่างกันเดือนเดียวสื่อองค์กรเดียวกันด้วยโปรยว่าเรื่องหมาหมาซัดกันถึงตายทอมเปิดศึกตบตีกับหน้าสาวเหตุจากหมากัดกันอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่กล่าวถึงผู้มีสถานะทางเพศแบบเหมารวมอีกนั่นแหละแล้วก็สื่อความหมายไปในทางลบถามว่าทำไมก็ตอบว่าเพราะการทะเลาะวิวาทในกรณีนี้มันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยกับสถานะทางเพศแล้วก็ไม่ยากที่จะหลีกเลี่ยงทำไมต้องพาดหัวเพียงแต่ไม่ดึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมาอยู่ในข่าวก็จบแล้วคือให้เกียรติกันว่างั้นเถอะให้เกียรติคนซึ่งเขาก็มีวิถีของเขากลุ่มหนึ่งวันนี้ก็เปิดเผยกันแล้วเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรกับสังคมโดยทั่วไปกรณีข่าวเหมารวมนี่นะครับทำเชื้อสถาปนาสิริได้ยกตัวอย่างคำที่อาจารย์ทำเก็บมาเช่นเกย์เท่าเป็นเกย์แล้วยังเป็นคนแก่เป็นเกย์เท่าสาวสองวิปริตผิดเพศโชเฟอร์หื่นครูหื่นหลังๆนี่ครูหื่นเยอะเลยเช่นเดียวกับพระหื่นหลังๆก็เยอะอีกเหมือนกันแม่ใจยักษ์เท่าทารกไม่กินเด็กโคเท่าและอื่นๆแต่ว่าเรื่องเหมารวมที่มีความรุนแรงไปแล้วในวันนี้นี่นะครับความจริงมันเกิดขึ้นไปแล้วก็เก็บข้อมูลนี้ไว้ก็คืออคติทั้งชาติพันธุ์จากการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศในฝรั่งเศสแล้วก็รุนแรงที่สุดก็คือสื่อฝรั่งเศสรายนี้เนี่ยนำเอาศาสนาเนี่ยมาเหมารวมนำไปสู่ความเกลียดชังแล้วถูกผู้ที่เขานับถือศาสนานี้ตอบโต้โดยชีวิตเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่แหละครับคนในกองบรรณาธิการเนี่ยตายหลายคนเลยนะครับเราก็ยังเห็นพาดหัวโจรใต้อมหิตในขณะที่บางสำนักก็หลีกเลี่ยงด้วยคำว่าคนร้ายบ้างผู้ก่อความไม่สงบบ้างผู้ก่อเหตุบ้างอะไรที่เป็นคำกลางๆบางสำนักนี่เลี่ยงประธานไปเลยคือเลี่ยงการพาดหัวแล้วก็ไปจับประเด็นที่ผลลัพธ์ของการกระทำอย่างเช่นฆ่าโหดทหารชายแดนใต้จุดไฟเผาซ้ำคือตัดประธานออกไปพาดหัวเนี่ยอยู่ในรายวิชาการสื่อข่าวเขียนข่าวที่เราเรียกกันว่าข่าวหนึ่งคือวิชาแรกเรื่องข่าวในวิชาแรกที่เรียนพาดหัวนี่มีอยู่นี้ด้วยแต่ว่าพาดหัวตามโครงสร้างของเขาเป๊ะเลยนี่นะครับบางทีเนี่ยมันพอมาถึงยุคของดิจิทัลเนี่ยนะครับไอการสอนพวกนี้บางทีมันก็ตามไม่ทันยุคไปแล้วประธานกริยากรรมแต่ว่าก็จึงต้องเรียนเรื่องโครงสร้างพวกนี้เอาไว้แล้วจะไปดิ้นอย่างไรก็ค่อยมาว่ากันอีกทีอย่างนี้เป็นต้นอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช้หื่นนำหน้าทั้งหลายหมดแล้วก็มาใช้ผล ซึ่งวิธีการพาดหัวนี่นะครับมันก็มีทั้งวิธีการว่าจะใช้อะไรจะใช้ตัวบุคคลพาดหัวจะใช้เหตุการณ์พาดหัวนำหรือจะใช้สถานที่พาดหัวนำหรือจะใช้วิธีการพาดหัวนำสุดแล้วแต่เป็นต้นสาวถูกข่มขืนในรถแท็กซี่อันนี้อาจารย์ถามก็บอกว่าดีกว่าโชเฟอร์หื่นข่มขืนผู้โดยสารเพราะว่าการใช้โชเฟอร์หื่นข่มขืนผู้โดยสารเนี่ยทั้งเหมารวมแล้วก็ตัดสินล่วงหน้าในทางคดีซึ่งเป็นเรื่องของศาลที่จะตัดสินอันที่พาดหัวบ่อยมากนะครับคือแม่ใจยักษ์เราไม่เคยได้เห็นพาดหัวพ่อใจยักษ์นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นลูกจ้างพม่าโหดอ้าวทำไมต้องมีคำว่าพม่าปาดคอเสร็จที่นี่สาวใช้ลาวโฉดกวาดทรัพย์เกลี้ยงบ้านอ่ะมีสัญชาติเข้ามาด้วยคือเป็นการพาดหัวข่าวที่เลือกเอากลุ่มคำมาใช้แทนที่จะหาคำที่เป็นกลางๆเนี่ยมาใช้แทนอย่างเงี้ยหมอโหดหมอเถื่อนหมอหั่นศพครูโหดครูโฉดครูเถื่อนครูหื่นแล้วก็ไปถึงนักศึกษาสาวปริญญาโทเศร้าแฟนหนุ่มทิ้งกระโดดตึกฆ่าตัวตายก็ใช้ความรู้เข้ามาเพื่อที่จะดึงความสนใจของรับสารนี่ไม่ใช่ธรรมดานะปอโทนะเป็นสาวปริญญาโทนะอะไรอย่างนี้นักวิชาการนิเทศศาสตร์อิสระผู้นี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าข้อจำกัดของความยาวในพื้นที่หน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยวันนี้มันเป็นแต่เพียงข้ออ้างของความมักง่ายในการเลือกใช้คำเท่านั้นก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจเมื่อก่อนนี่ใช่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนั้นสมัยที่ยังเป็นนักข่าวอ้อเนี่ยใช้ตัวไม้ใช้ตัวตะกั่วแต่ก็ยังเรียกว่าตัวไม้อยู่แล้วก็ไปยืดยุบไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยพาดหัวเราใช้ตัวที่เป็นตัวหนังสือดิจิทัลให้อ้วนก็ได้ให้ผอมก็ได้ให้บางให้หนาให้เอ็นให้เล็กให้ใหญ่ได้หมดเลยครับด้วยโปรแกรมประยุกต์นี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นที่พาดหัวที่มันจำกัดนั้นคงจะเป็นแบบที่อาจารย์ธรรมตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนั้นแหละครับเรื่องพาดหัวมันมีพื้นที่จำกัดไปทีนี้ก็เสนอแนะว่าเวลาที่เกิดเหตุอาชญากรรมความมั่นคงเหตุร้ายอะไรก็ตามก็อย่าไปใช้สรรพนามที่มีลักษณะเหมารวมสิก็เลือกคำสรรพนามตรงกลางซะแล้วก็มันมีความหมายอยู่ในตัวเองหรือไม่ก็เลี่ยงไปพาดหัวข่าวที่เป็นกริยาเป็นการก่อเหตุอย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อตะกี้นี้ว่าเราจะเลือกอะไรมาพาดหัวจะเลือกตัวบุคคลจะเลือกสถานที่จะเลือกวันเวลาหรือเลือกวิธีการสุดแล้วแต่อะไรอย่างนี้นี่นะครับไปซึ่งมันก็จะทำให้ไม่ไปเกิดการเหมารวมขึ้นเป็นต้นมีพาดหัวอยู่พาดหัวหนึ่งครับที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นการศึกษาอันนี้เนี่ยตรงกันกับอาจารย์ถามเพราะเอาใช้สอนหนังสือด้วยก็คือพาดหัวบอกว่านักศึกษาสาวเคราะห์ร้ายโดนฉุดข่มขืนที่ป้ายรถเมล์เหยื่อขัดขืนโดนปาดคอซ้ำก็เป็นสีสันแต่ว่าก็มองว่าอาการถูกข่มขืนเนี่ยมันเป็นคราวเคราะห์แต่ถ้ามองอีกอย่างนึงเอ๊ะมันจริงไหมที่เป็นข่าวเคราะห์เพราะว่าเหตุที่เกิดตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นักศึกษาสาวคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้นี่นะครับที่ไปอยู่ตรงนั้นที่ตรงป้ายรถเมล์ที่เปลี่ยวที่แสงสว่างเหมาะมีไม่พอไม่มีกล้องวงจรปิดหรือระบบความปลอดภัยอื่น ปัญหาจึงอยู่ที่สังคมไม่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์แต่ประการใดอคติและการเหมารวมก็จึงเป็นการตีความหมายในทางลบที่ไม่ได้จบแค่ตัวพิมพ์บนกระดาษหรือบนสื่อออนไลน์แต่เป็นการประกอบสร้างความหมายทางภาษาแล้วก็ฝังลงไปกับผู้รับสารไปเรื่อยๆอาจารย์ไทม์เสนอตอนท้ายครับว่าถ้านึกไม่ออกว่าจะพาดหัวอะไรหรือคิดว่าเป็นลาวเป็นพม่าเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นพระเป็นชาวเขาเป็นคนดำเป็นคนขาวเป็นคนไทยเป็นมุสลิมก็ให้คิดว่าเขาเป็นคนแล้วตั้งคำถามว่าในฐานะสื่อที่เป็นคนเขียนข่าวเป็นคนเป็นมนุษย์ด้วยกันหรือไม่ตรงนี้ครับเป็นข้อเสนอที่แรงแต่ก็ตรงประเด็นครับพบกับท่านสื่อทางวิทยุไทย PBS ทุกเย็นวันจันทร์เย็นวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.บรรยงสุนพงศ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan